ประเด็นที่2เหตุใดพระพุทธเจ้าจึงทรงรังเกียจอิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์คิดดูง่ายๆถ้าพระพุทธเจ้าทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์คนทั้งหลายก็จะชื่นชมความเก่งกล้าสามารถของพระองค์ซึ่งเขาเองทำอย่างนั้นไม่ได้เมื่อเขาทำไม่ได้เขาก็ต้องพึ่งพาอาศัยขึ้นต่อพระองค์เรื่อยไปเมื่อเขาคอยรอพึ่งพาอาศัยเขาก็ปล่อยเวลาเสียไปไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำและโดยเฉพาะที่สำคัญคือไม่ได้พัฒนาตนเองเวลาผ่านไปเคยเป็นอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นนอกจากนั้นเขาไม่สามารถรู้ว่าฤทธิ์นั้นเกิดได้อย่างไรท่านผู้นั้นทำฤทธิ์ได้อย่างไรเขาก็อยู่กับความหลงเรื่อยไปและจึงเป็นหนทางของการหลอกลวงคนอื่นที่เป็นนักเล่นกลก็ได้ช่องตรงนี้และควรสังเกตด้วยว่าคนจำนวนมากที่เข้ามาทางนี้จะมีสติฉุกใจฉุกคิดน้อยลงน้อยลงเมื่อเพลินหมกมุ่นไปก็ยิ่งไม่ใช้ปัญญาเห็นแปลกแผลงดูน่าอัศจรรย์ก็เชื่อก็นับถือก็ตื่นกันไปยิ่งโน้มไปในทางที่จะสร้างนิสัยเห็นแก่ง่ายไม่ใช้ปัญญาแก้ปัญหาขาดความคิดวิจัยถูกหลอกลวงและลุ่มหลงได้ง่ายเมื่อเป็นกันอย่างนี้ทั้งบุคคลและสังคมก็ยิ่งหมกจมไม่พัฒนาพระพุทธเจ้าสอนคนให้พึ่งตนได้ให้เขาพัฒนาตนเองจนเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นต่อพระองค์คนที่ชอบอิทธิปาฏิหาริย์จะต้องมาขึ้นกับผู้แสดงฤทธิ์เรื่อยไปไม่รู้จักพึ่งตนเองไม่พัฒนาไม่เป็นอิสระแต่ถ้าใช้อนุสาสนีปาฏิหาริย์ก็ทำให้เขาเกิดปัญญารู้เห็นความจริงด้วยตนเองและทำสิ่งนั้นๆได้ด้วยตัวเขาเองแล้วเขาก็เป็นอิสระเขาพึ่งตนเองได้แม้แต่ถ้าใครชอบอิทธิปาฏิหาริย์พระพุทธศาสนาก็สอนให้เขาทำอิทธิปาฏิหาริย์นั้นให้ได้ด้วยตนเองไม่ใช่ไปหวังพึ่งอิทธิปาฏิหาริย์ของคนอื่นอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าต้องการให้คนมีปัญญาเห็นความจริงอิทธิปาฏิหาริย์ไม่เป็นเครื่องหมายที่จะวัดความเป็นพระอรหันต์คนที่มีอิทธิปาฏิหาริย์จะเรียกได้แค่ว่าเป็นผู้วิเศษความเป็นผู้วิเศษไม่ทำให้เกิดปัญญารู้ธรรมไม่ทำให้หมดกิเลสหรือหมดความทุกข์ได้หันมาดูสภาพในเมืองไทยปัจจุบันนี้เรากำลังจะเอาเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์หรือความเป็นผู้วิเศษมาเป็นเครื่องวัดความเป็นพระอริยะไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงเป็นสภาพที่จะต้องมาตรวจสอบทบทวนกัน